ครับเครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐหรือที่มีรหัสเรียกขานว่า Air Force One ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเครื่องบิน Boeing 747-200Bที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับใช้งานในกองทัพสหรัฐเมื่อปีคริสต์ศักราช1990ครับโดยครั้งนั้นมีการจัดทำเครื่องบินขึ้น2ลำและมีรหัสหางเครื่องคือ28000และ29000เครื่องบินทั้ง2ลำมีชื่อว่า VC-25A และสงวนไว้ใช้สำหรับประธานาธิบดีสหรัฐเท่านั้นนะครับเครื่องบิน Air Force One มีความสูงราวกับตึก6ชั้นและมีความยาวพอๆกับสนามฟุตบอลมีสมรรถนะสูงสามารถทำเพดานบินสูงสุดที่ 14,000 เมตรหรือราว 46,000 ฟุตมีความเร็วสูงสุดที่ 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังอาจจะทำความเร็วได้มากกว่านั้นหากนักบินต้องการนาวาเอกมาร์คทิวแมนผู้ที่ทำหน้าที่กัปตันเครื่องบิน Air Force One เมื่อวันที่11กันยายนปีคริสต์ศักราช2001หรือในเหตุการณ์9/11บอกว่านักบินเครื่องบิน F-16 ที่คุ้มกันและนำทางในขณะนั้นเคยบอกให้เขาลดความเร็วลงเพราะเขาพาเจ้านกยักษ์บินในระดับเร็วกว่าเสียงหรือราวๆ332เมตรต่อวินาทีจนเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากำแพงเสียงและทำให้เครื่องบินลบที่ติดตามต้องเผาผลาญน้ำมันเร็วกว่าปกติครับเครื่องบินเจ็ต VC-25A ไม่เหมือนเครื่องบิน Boeing ทั่วไปเพราะนอกจากจะมีอุปกรณ์และระบบสื่อสารที่ออกแบบพิเศษให้ทนทานต่อคลื่นการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ที่อาจจะทำลายการสื่อสารทางวิทยุแล้วยังมีระบบป้องกันจรวดมิสไซล์และห้องปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ทันสมัยบนเครื่องด้วยภายในเครื่องจะครอบคลุม3ชั้นขณะที่ผู้นำสหรัฐจะมีห้องทำงานห้องนอนและห้องน้ำอยู่เป็นสัดส่วนเฉพาะเครื่องบิน Air Force One ยังสามารถบินอยู่บนอากาศได้นานเท่าที่จะนานได้เพราะแม้ถังน้ำมันที่จุน้ำมันได้กว่า 200,000 ลิตรจะใกล้หมดก็สามารถเติมน้ำมันทางอากาศได้ตลอดเวลาผ่านเครื่องบินเติมเชื้อเพลิง KC-135 ของกองทัพอากาศสหรัฐสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA เล่าว่าการขึ้นเครื่อง Air Force One นั้นจะมีการกลั่นกรองหลายขั้นตอนและต้องมีการระบุรายชื่อล่วงหน้าก่อนการเดินทางในวันเดินทางประธานาธิบดีสหรัฐจะนั่งรถกันกระสุนประจำตำแหน่งไปขึ้นเครื่องบริเวณด้านหน้าโดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามไม่กี่คนขณะที่ผู้ติดตามส่วนใหญ่รวมทั้งคณะผู้สื่อข่าวที่มีรายชื่อจะขึ้นเครื่องทางด้านหลังแน่นอนว่าการรักษาความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่องจะมีหลายขั้นตอนนอกจากนี้ก่อนจะเดินขึ้นเครื่องก็จะมีการเช็ครายชื่อและบัตรประจำตัวอีกครั้งเพื่อความมั่นใจครับผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวของ VOA เล่ารายละเอียดด้วยว่าที่นั่งของคณะผู้สื่อข่าวจะอยู่ด้านหลังเครื่องติดกับบันไดเชื่อมขึ้นไปด้านในขณะที่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกนั้นจะมีไม่มากนักและผู้สื่อข่าวจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตบนเครื่องได้แต่สามารถขอเจ้าหน้าที่ใช้โทรศัพท์บนเครื่องได้ในกรณีเร่งด่วนแน่นอนว่าการโดยสารเครื่องบินของกลุ่มผู้สื่อข่าวเพื่อติดตามประธานาธิบดีสหรัฐจะไม่สะดวกสบายเหมือนเครื่องบินพลเรือนทั่วไปแต่ก็มีของว่างประเภทผลไม้และของขบเคี้ยวให้รับประทานนอกจากนี้หากมีการเดินทางเป็นระยะเวลานานก็จะมีบริการเสิร์ฟอาหารและไม่ระบุว่ามื้อต่อไปจะเสิร์ฟเมื่อไหร่ด้วยความที่เป็นเครื่องบินของกองทัพสตีฟเฮอร์แมนบอกว่ากฎเกณฑ์หลายอย่างที่บังคับใช้บนสายการบินพลเรือนจะไม่มีการกล่าวถึงเช่นการคาดเข็มขัดประจำที่นั่งหรือการพูดเสียงตามสายของกัปตันที่จะเข้ามาทักทายเรื่องสภาพอากาศครับส่วนเจ้าหน้าที่บนเครื่องนั้นจะเป็นนายทหารอากาศทำหน้าที่บริการบนเครื่องแต่จะไม่สวมเครื่องแบบบอกชั้นหรือลำดับยศด้วยเหตุผลในกรณีที่ต้องออกคำสั่งด้านความปลอดภัยกับผู้โดยสารที่อาจจะมีชั้นยศที่สูงกว่าสตีฟเฮอร์แมนเล่าบรรยากาศบนเครื่องจากประสบการณ์ตรงที่เดินทางร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าด้วยความที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ค่อยจะลงรอยกับสื่อมวลชนกระแสหลักมากนักทำให้บรรยากาศการทำงานของผู้สื่อข่าวนั้นค่อนข้างระมัดระวังตัวทั้งการวางตัวและการพูดคุยกันบนเครื่องบินแต่ก็มีบ้างที่ผู้นำสหรัฐจะออกมาให้สัมภาษณ์บนเครื่องบินในประเด็นที่ต้องการแถลงแต่สิ่งที่เป็นสไตล์ของประธานาธิบดีทรัมป์ก็คือมักจะไม่ค่อยรอให้ผู้สื่อข่าวได้เตรียมพร้อมเปิดกล้องและเครื่องบันทึกเสียงไว้ล่วงหน้าดังนั้นผู้สื่อข่าวจะต้องเตรียมพร้อมกันอยู่ตลอดเวลานั่นเองขณะที่การพูดคุยกับผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของนายชอนสไปเซอร์โฆษกทำเนียบขาวที่มักจะเดินลงมาทักทายเพื่อนสื่อมวลชนและพูดคุยเรื่องอื่นที่ไม่เป็นข่าวบ้างก่อนหน้านี้ทำเนียบขาวเคยเตรียมการที่จะจัดทำเครื่องบิน Air Force One ลำใหม่แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งระงับการผลิตเครื่องบิน Air Force One มูลค่า 4,000 ล้านเหรียญดังกล่าวและจะต้องมีการพิจารณาใหม่ภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสมัยนี้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ